Player Adaatlı Radio. Дөйүңүздө саглык урматтуу тыңдоочулар. Прагадагы студияда сүйлөн мен Жогшан Анурова. Бүгүн 2016 жылдын 5 март кептанын шенбе күнү. Мезлис атлы кептешимдин Тажикстандын Түркмөнстандын башмагы деген теманын башына кесирилген сөхбөттөшлүгүн тыңдамага чакырыйар. Аны кардешим Мухаммед Тахир алып барыйар. Олалы күнүн саагадын мөхүм тадарыктарын тыңдамага чакырыйар. Түркмөнстандын президенти Курбанголу Бердимухаммедов, Одолку орунбасары Баймурат Кожо Мухаммедовун куллук жагдайынан кыянатчылыкты пайдаланып, параланганын ва сорок эдилгенден соң дүрлө адамдардан алган 1,5 миллион доллар мөчөрүнө акы парасын ийине тапшырганын айтыйар. Түркмөн телевидениясынын берген маалыматына көрө, президент Бердимухаммедов аны кечирген өкмөт маслагатында юурдун жогору көзөмөлчүлүк эдарасынын ва прокуратура эдараларынын кечирген баарлыгына Түркмөнстандын Невтказ топлумунун карханаларына дүйүплү арттырып ялмаларын үйдө чыгарылганын хабар берди. Чейледе президент министрлер кабинетинин мезлисине катнашчылары үйлөнүп шейле дейди.
Кесирилген соңку баарлыктар бу ярамады иштере Кожо Мухаммедовун эм көнлөнгөнү катнашканын көркөдү. Ол куллук жагдайынан кыянатчылыкты пайдаланып Paral makyali yaramadı işlere baş koşuptur.
Belirlisi hali yurdumuzun Nevitka toplumunda yoğurlaşıların bir neçesi eğleyen vazifesinden peydalanıp, düzgün olmaları yol veriptir deyip televizyonun haberine bu hasabatın cikme ciklikleri yakın ayrılayan korrupsiyanın meçhörleri ve yayrı varı da mağlumat vermekten saklanılıyor. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama 4 Mart'ta geçirilen video şekilli konferansiyada Oğan Prezidenti Ashraf Ghani'ni Taliban bilen paragatçılığı yolu koymaga çalışmagy dowam ettirmäge çağırdy dip aktam aýtdy. Prezident Obama Abbasanyň Oğanstanyň regionyna zorluk tutamy alatmak we uzagyndan durnukgullygy yolu koymak ugrundaky paragatçylyk tagarlarlaryny nygtady we Ghani'nin Oğanstanyň goňşulary bilen sewtary hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak ugrunda işleşmekdäki Talibanyň ýarasyk prosesini ilerletmekdäki rolyny belledi. Oğanstanyň Birleşen Ştatlaryň, Pakistanyň we Hitaýyň resmiýetleri geçen aý kabul bolan duşukdan soň Oğan hökümeti bilen Talibanyň martyň ilkinji hepdesinde Pakistanyň gönü paragatçylyk gepleşikleri üçin duşmaklaryna garaşylýanyny habar berdiler. Европа Кеңесінің басшылығы Дональд Туск мигрант кризисін чөзмөк барада маслахатлашмак үчүн Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен уюшар. Дональд Туск Түркиянын ичинен кечип Европа Бирлешигине келген мигранттардын санынын жуда көптүгүн айтты. Туск 4 мартта кеплешикте Эрдоганы бу кризисти чөзмөгө хас көп жардам этмеге итерер үйдүлөр деп хабарларда айтылды. Sonun bir gün olur, iktisadi migrantların Evropa Birleşiginden daşta durmurlu varada ol duyduruş sap edip de Tuskun sapları Viyana, Balkanlara ve Afina migrantların Balkan yolu diyleyen meselesine tağırlarlarını utlaştırmak çağırışları bile neden diplomatik saparının Cemin Cemliyar. O liderler bilen Evropa Birleşiginin Gresiyanın daşkı serketinin koruğunu berkitmek için kenariyaki koruk sistemasını döretmek planının taslaması arada gurrun etti. Gresiya yakın ünlü oradaki Oğanistan'ın, Pakistan'ın, Kurs'tan, yanamalardan, gariplikten kaçan bozkunların ve migrantların Evropa'ya giren esası girelgesi olup duruyor. Kepler adatlı radyo hormatly dinleyijiler siz güne ferde günüň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Belarus suudy 11 adam şol sanly bir aýalyň neşe maddalary bilen bagly jinayatlarda ayblap 9 ýyldan 19 ýyl aralygynda türme tutsaglygyny hökm etdi. Minsk regional suudy 4 martda suud edilýänler bir kanun neşe töwdasyny guramçylykly jinayatçylyk işini adam öldürmäge dahallykda günäli tapdy. Derňokçylar bu toporyň Belarusda, Gazakstanda, Orsiýetde we Ukrainada hereket edenligini aýdýarlar. Şeýlede toporyň ýolbaşy hasaplanýan adamyň entek adatlykda gezip görenligi habar berilýär. Moskwadaky metro stansiýasynda ýaş şaganyň kesilen kellesi bilen tutulan özbek enekesine resmi taýdan güne bildirildi. Orsiýetiň derňe komitetiniň sözçüsi 4 martda Özbegistanyň raýaty Gülçehre Babakulowa enekli Baba Kulova enekelik edýän maşgalasynda 4 ýaşly urusyny öldürenlik üçin günä bildirildi diýdi. Baba Kulova Skiptanyň başynda jurnalistlere Allahynyň özüne enekelik edýän gyzyny öldürmegi buýranlygyny gurrun berdi. Internetde goýulanyňa görnetýän polisiýa sorawyny çarym edýän wideo ýazgysynda Baba Kulova urus howadarlary esasynda Siriýada öldürilen musulmanlaryň arnalmagy üçin hereket edenligini aýtdy. Häkimetler Baba Kulovanyň ruhy hasarlykdan ejir çekýänligini aýtdylar. Pakistanın kuvvetli dini uğraması tədi kanununa ayarlara qarşı doğruluqların cinayetlaştırılmağının İslam'a layık olmayacaklığına etdi. İslam ideologiyası genişinin başlığı Muhammed Khan, Şerani 3. Mart'ta ayarların hukuklarının şerigat kanununa uzarlığın berkidlenliğine etdi. Konservativ ruhanların ve dini partilerin köpüde geçen yerde Pancap vilayet tarafından geçirilen kanun taslamasını tanqid etdi. Hormatlı dinleyiciler, siz Gönefir'de havarlar dinlediniz. Olarlan sizi yoksun Anna Urvan tanıştırdı. Biz gökleşiklerimiz devam ettiriyor. Torkunlarımızdan ayrılmam.